galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
bisha abril ee sanadka 2022 waa 18 waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogana voasomali.com hadda galabtan waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu Ibrahim Xamiid Andre.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah abaaro laga soo sheegay deegaanka ka tirsan Galmudug.
Abaar aad u ba'an oo miyi magaalada Xalf. Abaartaas waxay ka dhalatay kow markii roobkii uu da'ay, waxaa yimid ayax aad u fara badan, naqdii iyo beerihii la tagay wuxuu xeelad maleh, ayadoo saasaa misna jiidaankii oo qurur ugu darsamay xoolihii wixii dhooday berintii.
Waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Culimada muslimiinta guud ahaan waxay qabaan toodinku soomka majid iyo saa daraaddeed waa qofka sooman dhiigana waa lagu shuri karaa, dhiigana waa laga qaadi karaa. Marka in qofkii dhiig laga qaadi karo xadiidkaasaa loo gelishadaa, maadaama qofkii isagoo sooma dhiig laga qaadiyo. Waa toodinkii oo kale. Marka guud ahaan soomka bisha Ramadaan qofkii dhiig waa lagu shuri karaa, dhiigana waa laga qaadi karaa.
Qodobadaasi wara kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dawladda Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn ee ku sugan dalka Jaad inay ka baxaan dalkaasi, iyadoo xoogaga jabhaduhu ay hadda maanta ah ku soo dhawaadeen caasimadda kadib markii natiijooyinka hordhaca ah ee doorashooyinku ay muujiyeen in madaxweyne Idriis Deby uu sii joogi doono xafiiska. Deby oo xukunka la wareegay 1999-kii kolkaasi oo uu hogaaminayay jabhad hubaysan ayaa xulufo weyn kula ahaa dalalka Faransiiska iyo Mareykanka dagaalka lagula jiro mintidiinta Islaamiga ah ee gobolka Saaxil. Dowladda Britain ayaa sabtidii ku boorisay muwaadiniinteedu inay ka baxaan dalkaasi sababtoo ah ayay tiri 2 kolonyo oo hubaysan oo ka tirsan jabhadda FACT loo soo gaabiyo ayaa ku sii siqaya caasimadda. Hal kolonyo ayaa la arkayay iyadoo ku soo dhawaanaysa magaalada Mau oo qiyaastii 220 kilometer dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda N'Djamena ayaa lagu yiri qoraalka. Atiro badan oo ka tirsan ciidamada amniga ee Jaad oo aad u hubaysan ayaa subaxnimadii hadda maanta waxay gaafuureegayeen wadooyinka caasimadda, sida goobjooge uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada Jaad ayaa sheegay in galabnimadii sabtidii ay ku burburiyeen gobolka waqooyi ee Kanem kolonyo ka tirsan fallaagada. Saraakiil sarsare oo ka kala socda dalalka boqortooyada Sacuudiga iyo Iiraan ayaa wada hadallo toos ah yeeshay, iyagoo isku dayaya inay hagaajiyaan xiriirkooda 4 sano kadib markii uu go'ay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal. Sidaasina waxaa hadda maanta ah warisay jariidada Financial Times oo soo xiganaysay saraakiil ka warbixiyay waxyaabihii kulankaasi lagaga wada hadlay. Wareega koowaad ee wadahadallada Sacuudiga iyo Iiraan ayaa 9-kii bishan ka dhacay magaalada Baqdaad, oo waxyaabaha looga hadlay inay ka mid ahayd weerarada ay kooxda Xuutiyiinta ee garabka ka hesha Iiraan ku qaado dhulka boqortooyada Sacuudiga, sida Financial Times ay ka soo xigatay mid ka mid a saraakiisha. Jariidada ayaa sidoo kale ku warantay in sarkaal sare oo Sacuudiga ah uu beeniyey in wax wadahadal ah lala galay Iiraan. Telefishinka Almayadiin ee Lubnaan oo taabacsan Iiraan iyo wakaaladda wararka ee UNews ayaa labaduba soo xigtay ilo Iiraaniyiin ah oo diiday wadahadalka Sacuudiga. Warbixintan ayaa timid iyadoo Washington iyo Tehran ay isku dayayaan inay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii kaasi oo Riyaad ay diidan tahay, iyo weliba xilli ay dowladda Mareykanku waddo cadaadis ah in la joojiyo dagaalka dalka Yemen oo loo arko mid ay ku hirdamayaan dalalka Sacuudiga iyo Iiraan. Ugu dambeyntiina, Iiraan ayaa sabtidii magacowday qof lagu tuhmayo weerarkii lagu qaaday xarunteeda nukliyeerka ee Natanz, kaasi oo waxyeeleeyey qaar ka mid ah shaybaarada, iyadoo sheegtay inuu dalka ka baxsaday saacado ka hor weerarka. Telefishinka dowladda ayaa magaca tuhmanaha ku sheegay Riza Karimi oo 43 jir ah, waxaana la muujiyey sawirka nooca baasboor ee qofkan u wato, iyadoo intaa warbixintu ay ku dartay inuu ku dhashay magaalada Kashaan ee u dhow Natanz. warbixinta ayaa sidoo kale baahisay wax u muuqda wargelinta cas ee bilayska caalamiga ah ee Interpol oo lagu doonayo in la soo xiro. Si kastaba ogeysiiska ayaan durba laga heli karin xogdhigaha Interpol. Interpol oo fadhigeedu yahay magaalada Lyon ee Faransiiska ayaa sidoo kale diiday in ay ka hadasho. Warbixinta TV-ga ayaa sheegtay in tallaabooyin lagama maarmaan ah ay socdaan si Kriimi dib loogu soo celiyo Iran iyadoo aan bixin sharaxaad. Wargelinta cas ee la sheegay inay ka timid Interpol ayaa waxaa ku jira inuu horey ugu safray dalal ay ka mid yihiin Ethiopia, Kenya, Netherlands, Qatar, Romania, Turki, Uganda iyo Imaaraadka Carabta. Warbixintu ma aysan sheegin sida ay Kriimi ugu suurto gashay inuu galo mid ka mid a xarumaha ugu amni sugnaanta adag ee Jamhuuriyadda Iran. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagay.
سند محمد بشير عبد الرحمن أيوها ونوع آخرنا يي وركي الدنيا وزير كي هوري قاشان لغا سوماليا بروفيسر محمد عبد الجاندي أيامان تكو جيريو دالكا فرانسيسكا سيدا إذا عدى فيه وحقي جانه لديسا بروفيسر محمد عبد الجاندي أيا دوانان كو حنون سنة دالكا فرانسيسكا أدبا هارون معروف أيا وحا تاريخ دا بروفيسر جاندي وكوريستي دكتر محمود محمد آدم فيرو وكون دالكا فرانسيسكا ومدد داري سيقانين جاندي
إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد عبدي محمد أو بروفيسور جاندي لو يقانو وحن كل انتهي ساعد يربع كهرو مقالة بوزانسون مدو جيرنا جيردي سنو وحيا هاد مد إلا وقت دار سوسعتي داو 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 إلا هم بداو لك حبان هوري أيو متقانا حالد جسای صحو ماتی آدیادو صحو ماتی سپتال با لرسفور دیگی مرکا وحی کدن به یه ترتیب ترتیب شلی گلوبون با او کدن به اسمت قرنه میر پیعن و یاشو کدیمنا مانت دورتی انتا لگارین برقادی ایو متقانه تگی الله رحمه دو سیو ناکسن و آن حنون لحین موها dibaato kale aan lahayn ayuu dhintay Allahu raxmadeh
Allahu naxariisto. Waxaad iga sheekaysaa dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Besançon oo ku dhintay muddo intee leeg buu deganaa caruur iyo reer muxuu ku lahaa halkaas?
Toddobaatankii ayuu yimid Bors Studio ayaan kuwada nimid guddiga laakiin aanu aad wax badan baan ka soo horreeyey. Toddobaatankii buu yimid magaalada Besançon la yiraahdo. Magaaladu waa magaalo weyn oo buuraha iyo buuraha leedahay waxyaalahaas. Marka frontierka waxay saaran tahay Switzerland 90 kilometer isu jiraan muxuu ahaa magaalada ugu sokeyso oo Switzerland Zwitsera. Marka ninkan markii ugu horreysay wuxuu sameeyey cilmiga la yiraahdo geologiga biyaha biyaha. Marka la leeyahay ereyga biyaha la leeyahay waxa weeye waa biyaha oo caadiga ah iyo bensiinka. Wuxuu qoyan oo idil geology ayuu wuxuu ku qaatay takhasus PhD uu ku sameeyey. Kadib wuxuu sameeyey PhD labaad oo uu qaatay history-di qadiimka ahayd faraacintii iyo wixii ka dambeeyey. Wuxuuna suubiyey isla markaas uu ka dhex sameeyey anthropology waxa la yiraahdo. Anthropology-daas uu mataqaanaa aad iyo aad ugu talax tagay oo uu mataqaanaa noloshiis intii dambe oo idil anthropology-daas ay ku shaqeynahay. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin ninkan wuxuu ahaa nin Soomaaliya. Soomaalinimadiisana ma ahayn soomaalida haatan dibadaha aan ku maqalno laakiin soomaali ayuu ahaa oo ahluddiin buu ahaa oo uu ka dhaxlay awoowihiisi iyo familigiisi ka horreeyey. Marka aabihiisana wuxuu ahaa dadkii iswaaisha u dadaalay oo u tilaabiyey xagga mataqaanaa kilinka shanaad. Teeda kale waagii aan wada joognay muxuu ahaa intaan Borsa Studio waxyaalahaas la qaadan waxaan ahayn dadkii u dagaali jiray lixdameeyadii iyo wixii ka dambeeyey dadkii u dagaali jiray goobnimada Africa iyo afrikaanka isticmaalku dhibaatadu ku hayay iyo waxyaalahaas dadkii u dagaali jiray april 20-ka mudaharaad baan dadkii u joogay baan qaylin jiray meel kasta ka qaylin jiray
waa gartay
yurub markaan isugu nimidna france markaan isugu nimidna waxaana aasaasnay urur ardada soomaaliyeed waana yareen ma ahayn kumayaal ma ahayn tobaneeyaan ahayn ardada soomaaliyeed oo france jooga kadibna waxaan sameynay ardada soomaaliya oo yurub kadibna waxaan sameynay ardada soomaaliya oo dunida marka waxa kalena ma ahayn war isticmaalka si loola dagaalamo aqoon darrida si loola dagaalamo iyo la dagaalanka saboolnimada waa aqoon darro caafimaad xumo iyo gaajo si loola dagaal lahaa iyo iftadaayado aan gudbin jirin intaan gudbin karno
ururo kale oo nabadeed iyo daraasado cilmina waad samayseen bal kuwaasna iga sheekee
waa jiraan ururada cilmiga kulligood waxay ku xiraayeen la dagaalanka aqoon darrida iyo la dagaalanka saboolnimada marka Mareykanka ayaan xiriir la yeelanay professoro badan oo haatan jira ayaa jira waxyaalaha fara badan waan qabanay tan aan mataqaanaa ugu weyn oo aan sameynay waxay ahaa shirkii qabqaabadii shirkii muxuu ahaa Artakow gurigeygan haatan aan kala hadlayo ayaan ku sameynay projectadan ku sameynay anagoo lix qof ah marka alxamdulillaah rabbil caalamiin arta weyna dhaaftay tii kalena waxaan ka daba waxaan dib u sheesintii muxuu ahaa Eldoret iyo Dofare meesha lagu magacaabo Nairobi iyagana aad baan uga qayb galay aan uga qayb galnay oo qabqalbayaashu ka mid ahaa aniguna xildhibaan baan meeshaas ku noqday dadkii waxaan ahaa xildhibaanka ilaa 79-kii dadkii mataqaanaa xildhibaanada ka mid ahaa Soomaaliya
wixii carta ka dambeeyey dabcan sidaas sheegtay dib u heshiisiinta iyo siyaasadiibu aad u galay marka heerku ka gaaray bal ka sheekee dadka Soomaalida uga sheekee
heerku ka gaaray waa heer waxa weeye mataqaana Soomaalinimo ah midnimo ah xildhibaan buu ka noqday 79-kii xildhibaan buu noqday ilaa haatan marka dagaalkii wuxuu ka dhaxawaday baarlamaanka gudihiisa sidii mataqaanaa loo heli lahaa Soomaali midnimo ah Soomaali mataqaanaa Soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed Aadan Fayro oo ku nool dalka Faransiiska oo ka warramaya taariikhda marxuum Gandhi.
Soomaaliland waxaa si weyn u kordhay heerka waxbarashada jaamacadaha ee gabdhaha sanadihii ugu dambeeyay sida lagu ogaaday cilmi baaris lagu sameeyay arrintaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
2018-2019 daraasad laga sameeyay heerka waxbarasho ee hablaha ee jaamacadaha Soomaaliland ayaa la tilmaamayaa in 36% ay ka ahaayeen tirada guud ee ka qalinjabisay waxbarashada jaamacadaha ee Soomaaliland.
Xamse Cumar Kujoog waa macalin jaamacadeed oo ku nool magaalada Hargeysa isla markaana ka mid ah mutacallimiinta sameeyay daraasadkan lagu ogaanayay kor u kaca waxbarashada hablaha ee heer jaamacadeed.
Sanadkii 2018-2019 bay ahaayeen sanadkii 2019-2040 bay ahaayeen habluhu. Marka taa u eegto waxa dareemaysa xawliga ay ku soconayaan ardayda qalinjabinaysa habluhu tirada ay ka yihiin. Iyadoo dabcan sabab badan oo inta badan hablo dhexda kaga hadla waxbarashada iyo wax badan ay jiraan haddana xawliga ay ku soconayaan waxa muujinaya inta aan sambalka u qaadanay oo kaliya in kor u kacaasi uu yimid. Dhinaca kale waxa cadeynaya kor u kacaas oo 4% bay sanadku ra kordheen 2022-ka inay isleekaadaan tirada hablaha iyo inamada qalinjibinaya 2022-ka inay ka bataanba habluhu inamada saadaasha sida muuqanaysa maxawliga ay ku soconayaan. Waxaan arrinka muujinaya oo xaqiijinaya waaqac markaad u noqoto waxbarashada guud ee dalka ha noqoto dugsiyo dhexe ha noqoto dugsiyo sare ha noqoto dugsiyo jaamacadaha meel kasto aad timaado habluhu inamada way ka badan yihiin. Salaan imka macalin jaamacadeed baan ahay markasta oo kalaasida inta badan aan dhigo hablaha ka badan inamada.
Waa la isku wada raacsan yahay muhiimadda hablaha waxbarashadooda gaar ahaan marka la eego sida ay hooyada barito muhiim ugu tahay in maanta oo ay ardayda tahay waxbarato.
Nusayba Shimbir waxay ka mid tahay hablaha ka qalinjabiyay jaamacadaha Soomaaliland.
kamid ahay ardayda ka baxday 2019 jaamacadda Griffith University. Waxaan bartay business management. Sanadihii u dambeeyay waxbarashada haweenku waxaad moodaysayna sare u sii kacayaan. Waxbarashada dumarku iyagu wax baranaya ayay nolosha kala dhan isku wadayaan. Waa ayagu hayaan capacity-ga ku qaadi karayaan iyadoo waxbaranaysa. Ayuu badalaysa, korinaysa, dhaqaysa, haddana banaanka u soo baxaysa, shaqaynaysa, qaranka qayb ka yihiin, dhismihii qaranka qayb ka yihiin. Taasina waxay muujinaysaa inaanay awoodda intaa la eg ee dumarku leeyihiin inay wax badan ku qaban karaan, oo tusaalahanada gabadhi la guursado guuro kariyaan inay ku ekaan karin, oo waxbaran karto, shaqaysan karto, ubadkana korin karto. Taasna waxaa yacni aan ku sifayn karnaa inay tahay wax Ilaahay subxaana watacaala ku arsaaqay samayn karaya.
Haddaba waa maxay sababta waqtiyadan ugu dambeeyey boqolkiiba afartan ay ka gaareen hablaha waxbarashada jaamacadaha guud ahaan ka qalin jabiyey? Waa kan Professor Mubaarak Aar oo isagu tilmaan ka bixinaya sida uu aaminsan yahay waxa ay arrintani ku dhacday iyo xiisaha gaarka ee ku duugan in kororka intaleeg ay samaysay waxbarashada jaamacadaha ee hablaha Soomaaliland.
Kororka wacyigii bulshada uu isbedelay ruux ahaantii oo muddo wacyigii hadda inuu in yar iyo isu soo bedelayo, waxa la aaminsanaan jiray inantu inay gurigu ay joogto, gurigu ka shaqayso, iyo waxay u joogtaa ay guur uu tahay intaa lala sugo ninka uu imaanayo la sugo. waxbarasho badan aanay xaq u lahayn isbeddel baabaca bulshadu waxa muddo in badan kamid waxay ogaatay inantu inay horumar baaban samayn karto marka waxbarato, oo haddii inantu waxbarato xataa dhaqaalihii reer waxba iska bedelaya. Hooyo aabi anfac badan ba uleeyay markay hablihii waxbartaan. Waxaa soo baxay runtii inay runtii hablihii markay xataa haddii ay xataa guursadaan dee caruurtoodii isbeddel weyn ku sameynayaan. Marka waxaa la ogaaday runtii inantu inay waxbarataa inay muhiimad gaar ah siilada bale mar qaar ka musiim muhiimsan tahayba inaka ina la siisato iyadu dee bulshay abuureysa marka inuu wax la baro muhiimad gaar ah runtii ay ku fadhidaa. Taasi bulshadu way ogaatay oo inay inantu xaq u leedahay inay waxbarato. Waxa mooda hadda inay dadkii soo ogaadeen
isku soo wada duuba sanadihii ugu dambeeyey waxaa muuqanaya dadaalla waalidiinta ka soo go-ay iyo wacyiga bulshada inta badan oo isbedelay, taasi oo keentay in waalidiintu ay u hagar baxaan waxbarashada heer jaamacadeed ee hablahooda.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Wararka ka imaanaya deegaanka Wasil ee maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in halka ay ka jirto abaar aad u xoogan oo saameysay dadka iyo dunyada. Abaartan ayaa lala xiriirinayay roob la-aan halkaasi ka jirta. Dhibaatada jirta ayaa wariyaha V O Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka wareystay Yuunis Abshir Daleel oo ah xogeyaha maamulka deegaanka Wasil ee maamul goboleedka Galmudug.
Xaaladda degmada Wasil iyo deegaanada hoos yimaada waxaa ka jira abaar aad u ba-an oo miyi magaalada halustay. Abaartaas waxay ka dhalatay kow markii roobkii uu da-ay waxaa yimid ayax aada u fara badan, naqdii iyo baarihii uu la tagay wix uu xeelo ma leh, ayadoo saasaa misna jiidaalkii oo kulul ugu darsamay hoolihii wixii dhoobiyay berintii dadkii reer miyigana wuxuu ku dhacay weliba abaarta xooggeedu wuxuu ku dhacay miyiga. Dadkaasu waxaa taagan xaalad bulaadastinimo weliba degmooyinka aanay ka ogahaynaa soo maray.
Dadku eelashii ay horay uga cabbi jireen maxaa ku dhacay, ma ciladoobeen, maxaa ma biyo yareeyeen, maxaa sabab ah?
Sababtu waxa weeye cabdiwaaxid, sababta waxaa keenay dadku Wasil waa usoo aroor jireen, matoocadu waa Wasil, baadiyaha kaleo ilaa waxay kasoo aroor jireen 30 kilomitr 35 kilomitr, dadku waxay kasoo aroor jireen 50 kilomitr meelo ku dhow. Dadku marka wax walbaalo ahaa, dad waxay lahayeen laasas irmaan, oo laasas waxaa loo yaqaanaa eelas yararka ee tuulooyinka ku yaallo gacan qormara ah, oo marka guraan baxba inta la xoogaa laga fudo jiidaankii kuraylka biyuu gureen. Waxa uu soo keensay degmada Wasil oo meelaha qaarkood u jeeda 50 kilomitr, meesha ugu dhow oo u jeeda 15 kilomitr booyada waxay ku geysaa biyaha 80 dolar, meesha 50 mitr jidana 50 kilomitr jidana waxay ku geysaa 200 dolar. Dadkiina ma awoodaan. Dadku waxay ku nacsan jireen waxay ahaayeen xoolo iyo beero, labadiina ayaha halakeeyey. Xoolihii waxay u arori waayeen beera ugu xooga badnaa oo xoolo waqtiga jiidaanka celashi ma jirin. Waxaan indhahay ku soo arkay arigii iyo loodii iyo haddii ilaahay kuli geeri kulli bay barinta wada yaallaan, oo iska babaktena oo dadkuba baktena dadkiina way ku sugan yihiin ba oo waqtiga waqnaba jiraan baqad dadka halis ku sugan.
Qaybo ka mid a gobollada Soomaalida waxaa laga soo warinayaa in abaarta iyo biyola-aanta aawadeed dadkii iyo xoolihii ay bilaabeen dhimasho. Marka adinku ma jiraan wax hadda ilaa aad diwaan geliseen deegaanada miyiga ee degmada hoos yimaada dad dhintay ama xoolihii oo dadkii ka baaba'ay?
Runtii way jiraan, dadku marka waa ku kala qaadaya. Horta duuyo baaba'da waan aragnay, dad macaluu dhintana waan aragnay, oo indhaheena saarnay hudoodkooda sax ah dad dhintay oo u dhintay macalimiin waan aragnay waana furnay waana hayna oo xaqiiqa ah oo abaarta dadka u dhintay dadka marka waa labo dad waa jid oo cusoon biyood baa ku dhacay oo biyo aad u qaraar baa booyadii u geeyaan oo eelo aad u qaraar oo yani biyood aad u macaaneen oo ilihii markii dadkii iyo marka aragnay iyo dadkii umulaha oo meelaha ilaa isku dhigbaxay ku dhintay waan aragnay runtii meeshaas waxaa ka taagan degmada wasil iyo degaanada hoos yimaagada waxaa ka taagan weliba dhinaca miyiga u badan xaalad bida-aadtinimo nafaqo darro biyo la-aan oo halis ah waa waxay ka dhacay daafuur oo kale ka taagan wasil iyo aageeda iyo soomaaliya bulshadeeda dhanba waa isla mid waddanka meel meel ka roon male laakiin annaga ka maamulahaan waajibna saarada inaan u fadhigno una qeyl dhaamino wixii aragnana aan u sabino
ilaa iyo hadda maxaa gurmad ah oo dadkaad aad gaarsiiseen marka laga reebo qeyladaanta hadda aad ka muujinaysaan xaaladda
runtii gurmad aan gaarsiinay waxa ugu weyn waxay tahay inaan sameynay annaga degmo wasil ahaan iyo ka shacab ahaan dadkaasi wixii degan inaan ka taaqulayno shidaalka lagu soo qaado magaalada la keeno magaalada mala keeno qaarna dhexda iskaga dhintaan waa dad iska cadacsiyo waxa u badan ilmaha iyo waayeelka aada ugu badan meeshaas weligiina ma arag waxaan meeshaan ku aragnayna weli maana arag dadkuna waa orsaban oo abaarta uma badan bay haysaa ilaahay ka dulqaado laakiin wax gargaar bilcaasinimo hay-adaha gobolka jooga dowladda dhexe maamul goboleedka dalmi weli oo na soo gaaray oo taaquleen ah ma aragno mana fikir
maxaa idinkaga qorshaysan marka hadda
waxaa naga qorshaysan wixii alla wixii muslim ah oo degmadan wasiileed kasoo jeeda oo reer wasiileed oo dal gudaha iyo dabadda wasiilada inay gurmi u soo fidiyaan qeeradaantu waafaqtay waafaqay dhigii hamulada u gudinay marka wixii muslim ah oo waxla baxaya oo walaalahood badbaadinaya waa gurmad waana gurmad qaran degmadan iyo degmooyin kamid waxaan mar walba way dhacan waan ogna soomaaliya o dhan bay ku heshadeen laakiin kaasatan midda annaga dowlad noo haysta waa waxay tahay biyo la-aan daran daran oo dadku u dhimanayaan oo xoolihii u baabaceen dadkiina hadda ku sameeyey iyo nafaqo aad u daran labadaasa isku heshay waxaana sabab u ah cayaxa baa saldhig u ah arrintan bilaadantinimo cayaxa sabab u ah maadaama waddankan lix bilood ka horroob ka dhacay roobkiina u helakeeyey cayax guuraya oo waxba ka qabta la arag haddana waddankii ku sheegshay
kaas waxa uu ahaa yuunis abdil daliil oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo u warramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
dhinaca kale roob lagu dirsaday ayaa ka da-ay deegaano ka mid a dalka si gaarana waxaa lasoo sheegayaa in roob uu ka da-ay gobolka gedo faahfaahintan waxaa noo haya aadan maxamed salaad
roobkan oo ahaa kuwo aad u xooggan ayaa waxaa ku diirsaday guud ahaanba dadka iyo dunyada ku nool deegaanada jubbaland gaar ahaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka gedo xilli abaar kulul oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo dunyadu ay ka jirtay meelo badan oo gobollada jubbooyinka ka mid ahi dad iyo dunyaba waxaa lagu soo warramayaa inay u geeriyoodeen abaartaasi iyadoona hadda roob dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen ay ka da-een meelo badan oo jubbaland ka mid ahi cabdulaahi diiriye oo ka mid a beeralayda ku dhaqan gobolka gedo ayaa v o a u sheegay in deegaanada gobolka gedo guud ahaan ay ka da-een roob dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen islamar ahaantaana beeralaydaay u diyaargaroobeen tacabka beeraha xooluhuna ay bilaabeen in dib ay ugu soo laabtaan deegaanada gobolka gedo
hadda degmada baa reeroon kaala hadlaya hadda roobab ma lahan laakiin roobab badan baa da-aya ninkan caawa sida buur dhuubo shaanwiin ceelgudi bura jirbaarey ilaa celcadii ceelgaduud ilaa iyo diree ceel waqba ku soo xoog xoogmaankaas ka daaya anaga hadda meeshaan kaalay ninkan caawa baar dheeroo mal xijada awal waa xumayd yana waa la socotaa kofur iyo maartaa sida gobolka jubbada dhexay xooluhu ku maqnaayeen si xawiyay geelishu u gudbaayeen oo dhulku maadaama dhul loogeeya oo qaniini waxaas uu leeyahay ayuu ka baxaayey dhulkii markuu tegeen adhumaa sana iyo roob lahayn buu tegeen midowiya yar baa la haystay laakiin hadda maarta ilaahay baa mahadle hadday beeraha tahay iyo hadday xoolaha tahay caawa aad bay fahmada ay u fiican tahay marka waxaa caawa da-aya roob xoglaha gobolka gedo ka da weliha dhulkii abaarta ugu badnaa oo dhibaatadu badan ka dhacday oo maaragtay jeeru ku haray oo arigu ku dhammaaday oo lo-du ku baabaaday oo biyo dhaamiska ah oo booyada ahayd oo booyadaha lagu daaminayay oo boodiyu iyo maarata wadooyinkii booduhu waa iska xumaayeen dhibaatada aad ku xoog badan lagu qabay dhulkaasu caawa roob aad u xoog badan ayay ka da-ayaan sidaasaa markaa yaan taleefoonada iyo markaan helaynaa meel kastoo nagala soo wacay ilaahay maadiiba la gacan ilaahay baana lagu abaarbaxaa intaas hadda roobka xoog badan uu ka da-ayaa dhulka ugu ognaa ugu dhibaato badnaa roobka ka da-ayaa
maxamed amiin cabdulaahi gudoomiyaha degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa v o a u sheegay in degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose oo kal hore ay marti gelisay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay xilligan heleen roob lagu diirsaday
inta badan waa la waraabay oo roobab dooro badan baa da-ay
qabatay waxa kamid ah bilaysoqaani iyo inta u dhaxayso Goblay waxa kamid ah meelaha ee mataqana wadada Dagsmay iyo ismada u dhaxaysa waxa kamid ah meelaha kala go'an weeyaan meelaha kala duwan marka roobkana hadda haddana ku raalay waa horan yahay wadada Dagsmay waa ka horan yahay marka waxa rajaynaynaa Ilaahay ka baraynaa inuu soo raaciyo roobka
meelaha roobka xoogan ay ka daeen waxa kamid ah deegaanada gobolka Jubada Dhexe iyadoona roob aad u xoogan ay ka daeen degmooyinka gobolka Jubada Dhexe sida uu ino sheegay Haajir Bila Sugaale gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe
sabinkan de abaar xun baa la soo mariyaa ninaba caadi ahayn oo aad iyo dadkii dunyada u saameysay alxamdulillaah haddana waxa way raxmada Ilaahay baa dadkii Ilaahay siiyay dhamaan gobolka Jubada Dhexe roob lagu tirsadaa ka daay sida degmooyinka Jilib Buale Saako Salagle iyo degmooyinka deriska lala ee Xagar afmada oo eeriyadaas soo dhagintaan ka warhaya waxa way nucadi Ilaahay baa aad iyo aad uga daaday Ilaahay baa lagu mahadcelinaynaa marka aad baa loo roobaystay
waa tahay dadku abaar ba haystay dabcan qorshaha wadeen roobka marka laga tagay biyihii nimcada Rabbi oo ay heleen gargaar ma jiraan dadka la gaarsi
waxa weeyaan gargaar badan ba jiray meelo badan oo dhahada wali aanan jecleyn inaan sii farageliyo waxyaabo badan oo intaasan roobka diin ka jiray ba jiray oo gargaaray insha Allah waxyaabo badan way dhiman yihiin oo naxtaayo roobaysteen inaan wax badan la gaarsiyo dadaalkeeda waa jira waa wadnaa marka khayr way arintaas alxamdulillaah taas kastayna u gaarin waxa weeyaan hadda way nimcaysteen roobkii baa u daay walow xoolihii ay nagu leeyeen dadkii nagu leeyahay way u baahan yihiin gargaar gargaarkaas Ilaahay idinkiis dadaal loo mayro waal khayr ya Ilaahay idinkiis
inkastoo abaar xoogan ay ka jirta meelo badan oo jubooyinka ka mid ah dadka iyo dunyaduna ay si weyn u saameysay haddana waxaa jirtay in dad iyo xoolaba ay u geeriyoodeen abaartaasi intii ay ka jirtay meelo badan oo gobolka ka mid ahi haddana hadda waxay heleen roob dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen walow wali deegaanada qaar ay ka jiraan macluul ka dhalatay abaartii xoogneed ee sanadkan soo martay dadka ku nool deegaanada jubooyinka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
raha ama xabxabku waxa uu ka mid yahay qudarta ay dadka Soomaali sida aadka u isticmaalaan iyadoo deegaano ka mid ah Soomaaliya laga soo sheegay in uu sare u kacay qiimaha halka la siisto qaraha xilliga Ramadaanta warbixin arinta la xiriirta waxa ay noo soo darawliyay VOA Haashim Sheekh Cumar Go
iyadoo lagu guday jiray bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa suuqyada magaalada Boorama waxa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha xabxabka ama qaraha kaas oo ay inta badan isticmaalaan dadka Soomaali waqtiyada afurka ee bishan qiimaha sare u kacay ee xabxabka ama qaraha ayaa gaaray sicirkii ugu sareeyay ee aan hore lagu kala iibsanaabid kaasoo lagu kala iibsanayay magaalada Boorama halka xabo 60,000 oo shilin oo u dhiganta $8 qiimo kacan ayaa yimid kadib markii beerleydii beeri jirtay xabxabka ee gobolka Awdal uu dib uga dhacay xilligii ay ugu talagaleen inuu soo goobo badeecada xabxabku
aniga Maxamed Nuur Muusa waxaan ka hadlayaa xabxabka oo magaalada Boorama xoog qaali u ah maalmi dhaweyd waxaa socday xabxab nooga yimaaya baladweyn oo qaali ah xabadi 60,000 laga siinaya $60,000 markaas u bedeshay waa $7 lacag ila $8 weeyaan waliba ha marka aad buu qaali u yahay xabad xabxab $8 qaali weeyaan marka waxaad mudaa imika maato kale inuu 67 iyo maanta la siinay laakiin waa la filayaa inuu xabxabkii gobolku soo go'o oo soo galo magaalooyinka uu soo galo ayaa la filayaa
haddaba beeraha xabxabku ka soo gooyay gobolka Awdal oo ah beeraha waraabka ayaa la filayaa in dhowaan dalagyadoodu suuqa soo galaan waxaana durba lagu arkayaa suuqyada qaar xabxab ama qara ka qiimo jabankii maalmahan hore lagu kala gadanayay magaalada
magacaygu waa Axmed Cusmaan Aadan waxaan ahay wiil dhalinyaro oo ka ganacsada xabxabka mar dhaweyd waxaan beeraleyda xararad ayaa ka soo iibsanay markaas anaguna waa sii suuq geynaayo dadkan ka iibisanaa maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay dadku aad u isticmaalaan xabxabka marka xabxabkuna waa sheyga ugu suuq badan ee bisha barakeysan lagu kala iibsado anaguna saasan dadka ugu soo dhaweynay oo uga iibinaa dadka macaamiisheeduna markaas xabxabka aad bay u iibsadaan
qiimaha imiga xabxabka aad siisan waa imisa
xabxabka waxaan siinaa 30,000 ilaa 35,000 oo shilinka Soomaalilaana markaas dadkuna saasay ku iibsadaan ama dadka miisaska yarar ku sii iibiyeen anaga naga sii iibsadaan faariiq iyo jumladba waan iibinaa labadaba
imiga maadaama waqtigan atiri waxaan siinaa 500 ilaa 300 qiimuhu miyaanu aad u kacsinay
may kullayde wuxu sheegu muqaarsh wuxu ku yeeyeen bad ku iibin karta madan waxaad ku xisaabtamaysaa haddii wixii laga soo siiyay adii raysmaalkaaga wuxu kugu taagnaa suunu khasaare kugu soo gaarinay dadoo wax yar du saarnaya dadkana u fududeynaya madama la yiri baarakala barqis baa la yiri sheega jaban ba kulliyo mar walba raqiis ma ogtahay marka anaguna dadka waan la saayirnaa oo waan ka jibnaa dadka tafaa si iibinaya jeexjeexayna anaga naga yibsadaan saasay u soo jeexjeexaan
bisha barakaysan ee rabadaan oo inta badan khudaarta iyo badeecadaha kale qiimahoodu ay sare u kacaan ayaan dadka dayarta ahi awoodi karin inay iibsadaan badeecadaha qaarkood waqtiyadii hore waxaa jiray hay-ado gaarsiiya dadka danyarta iyo barakacayaasha 4 iyo raashino ay bisha rabadaan karsadaan balse sannadahan dambe ma jiraan marka laga reebo dad isxilqaamay oo qurbajooga soomaaliyeed deeqo u soo wakiishaan si ay u siiyaan dadka masaakiinta iyo barakacayaasha ee aan awoodi karin inay gataan raashinada xaashim sheekh cumar good v o a boorama
galada muqdisho waxa wali ka socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee salka ku haya muranka ka dhashay go'aankii dhawaan ka soo baxay golaha shacabka ee Soomaaliya xalayto waxa magaalada ka dhacay kulamo la xiriiray arintaasi oo uu ka mid ahaa mid la sheegay inay yeesheen hoggaamiyaasha midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug sida uu warkana ku faahfaahinayo wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
habeenimada xalay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kulamo siyaasadeed oo si gaar ah deerada lagu saaray arrinta doorashada Soomaaliya kulamada qaarkood ayaa soo gaaray xalay waqti dambe iyadoo dhinacyadu ka wada hadlayeen arrinta doorashada Soomaaliya hoggaamiyasha madawga musharaxiinta ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha maamulada Galmudug Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor hoggaamiyasha madawga musharaxiinta ay horkacayeen madaxweynayaal hore khaasa Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kala hadlay labada madaxweyne caqabadaha waaweyn ee xilligan ka hor gudboon doorashada Soomaaliya gaar ahaan mowqifkooda la xiriira doorashada hoggaamiyasha madawga musharaxiinta ayaa laga soo xogtay dhowr jeer ay ka dalbeen labada madaxweyne inay cadeeyaan mowqifkooda la xiriira go'aanka golaha shacabka ay ku meel mariyeen muddo kordhinta labada sare loo sameeyay hay'adaha dawladda Soomaaliya qalinka uu ku duugay madaxweyne Farmaajo ila ku dhow shirka ayaa u sheegay V O A in hoggaamiyasha labada madaxweyne ee Galmudug Hirshabeelle aysan si aad u cadeynin mowqifkooda la xiriirta arrinta doorashada waxayse weli qaadanayaan door ay rabaan inay ku wada hadalsiiyaan dowladda Soomaaliya iyo hoggaamiyasha madaxweynaha musharaxiinta maalintii shalay waxaa jiray shirka dhaqtaynta ee FSUN kaas oo u dhaxayay madaxweyne Farmaajo wakiilada beesha caalamka aad ayo waadkaad in la helo xog la xiriirta shirka qaybaha looga wada hadlay waxaase ila ku dhow laga soo xigtay in arrinta looga hadlay teelada fasiyoon ugu badleed arrinta doorashada gaar ahaan mowqifka ee wakiilada beesha caalamka qaarkood ay ka qaateen sida ay kaga soo horjeedaan muddo kordhinta Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haatana dhigaysaa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaa iyo Zahra Cabdi Axmed
antu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan intina la socotaba waxa aynu ku guda jirnaa bisha Ramadaan ee barakeysan oo bilow ah isbuuceed ugu horeeyay toddobaadkan waxa barnaamijka aynu intiisa badan ku eegi doonaa waxyaabaha soomka jebin kara amaba waxyaabaha muhiimka u ah iyadoo ay ku soo beegmayso xilli dhinaca kale taxanuunka COVID-19 ka guud ahaan caalamka uu si ba'an sanadkan u saameeyay sidoo kale tan waqtiyada talaalka la qaadanayo ay ku soo aadan tahay haddaba waxaa barnaamijka aynu su'aalo ku saleysan arrimaha soonka ay dhageystayaasha weydiin doonaan Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Ibrahim oo loo yaqaan Sheekh Axmed Taajir oo isagu ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ee isagu ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka Sheekh Axmed jir soo dhawo ugu horeyntii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka ugu marti qaaday
azaaracan baan u dhawahay adiga iyo mahada V O A iyo dhagaystayaalkana waan salaamay assalaamu alaykum
wa alaykum assalaam intaanan bal la gaarin inaan su'aalaha dadka dhagaystayaasha kugu soo fasaxo haddaan aniga ku weydiiyo guud ahaan dalka Mareykanka sanadkan gaar ahaan gobolka joogtada Minnesota Soomaali badan ay degan tahay caqabadaha COVID-19-ka iyo bal waxaad iga warantaa sida uu saameynta ugu yeelan karo rabadaanka xilligan waqti la qaadanayo talaalkan uu ku soo aaday.
Ha Zaharay, su'aasha ay weydiisay oo COVID iyo saameyntiisa waan soo laaban doonaa. Waxaan rabaa inaan ka horeeyo inaan muslimiinta meel kasta jawaab ku dhaho daafaha adduunka Ramadaan mubaarak bil barakeysan Rabbi subxaanahu wa tacaala kuwii bishaas ka faa'iideysta cibaado ku camira ee Ilaahayna raxmadiisa ku hela Allaha naga dhigo. Walaalayaal, kelmadda soom haddaan marka hore macnihiisa isla qeexano, soomku waa in qofka muslimka ah waa inuu ka fogaado joojiyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo wixii la halmaala. Sidoo kale arrimihii gogasha iyo qoysnimada iyo wixii la halmaala waa inuu ka fogaado ka dheeraado laga soo bilaabo aadaanka salaada subax hadna qofku meeshuu joogo ilaa laga soo gaarayo aadaanka salaada maqrib waase inuu Ilaahay dart uga fogaado. Markaasuu soomkaasi noqonayaa kii Ilaahay damidhaafkiisa lagu helayo naxariista lagu mutaysan baabo rayaan jannada laga galayo. Zaaray, waxaan la soconnaa ama kulligeenba soomka waajibnimadiisa Ilaahay kitaabkiisa baa lagu qeexay. Sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa caddaynaysa, culimada muslimiintuna heshiis bay ku yihiin. Qur-aanku wuxuu leeyahay fi suuratil baqara ya ayuha alladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam, war muslimiinay waxaa laydinku farl yeelo oo dusha laydinka saaray soomka bisha Ramadaan baa looga jeedaa. Isla aayad kaloo ka dambeysa wuxuu leeyahay markii aayadda la soo walay faman shahida minkum ash-shahra, qofkii idin kamid oo bisha Ramadaan gaara falyasumhu, waa inuu soomaa, waajib weeyaan. Culimada muslimiintuna waxay ijmaac ku yihiin, heshiis ku yihiin in bisha Ramadaan soomkeedu uu fariida yahay. Saa daraadeed ba Zaharay, si aan walaalada aan farta u qeexan oo siyaaraha iman doona ay uga faa'iidaystaan, soomka bisha Ramadaan oo nusuustaasi ay waajibisay wuxuu ku waajibayaa qof kastoo toddobadan qodob laga helo dhammaantood ayuu soomka bisha Ramadaani waajib ku noqonayaa. Kow, waa inuu qofku muslim yahay, qof aan islaam soo gelin waajib kumaha sababta diintiiba kuma jiro. Laba, waa inuu qaangaar yahay, qof caruurhoon weli qaangaarina soomka lagama rabo. Saddex, waa inuu caqligiisu buuxo, qof dhimarkiisu dhimarkiiba ka dhiman ama waalan oo waashay soomka lagama rabo. Sidoo kale afar weeyaane, qofkaasi waa inuu yahay qof magaaladiisa iyo carigiisa ku nagi oo safarhayn. Qofka safarka ahi Ramadaanku wuu iska afuri karaa wuuna soomi karaa. Sidoo kale qodobka shanaad, wa asixa fayogan, waa inuu yahay qof caafimaad qabo fayow, laakiin qofka xanuunsan haya wuu afuri karaa wuuna soomi karaa. Qodobka lixaad waxaa weeyaan, waa inuu qofku soomka awoodi karayo alqudara, hadduusan awoodi karin dadka waayeelada aada waayeelay iyo dadka xanuunada aan laga bogsoonin qaba oo daawo ku noolkaa, iyo marmar dumarka uurka ilmaha nuujiya, marmar qofkaan awoodi karaan soomka, waa inuu awoodi karaan kuwada, qofkaan awoodi karin ma sooni karaan, waa iska afuri karaan. Ugu dambeyn Zaharay, waxaa ugu dambeysa gabadhuhu waa inaysan macduur ahayn. Hadday gabadhu macduur tahay ama umul bay ku jirtaa ama gabadhii waa macduur weeyaan, bisha Ramadaan laga soodin karto xilliga waajib kuma aha, hadhowun bay maalmihii qalaynaysaa. Intaasaan Zaharay ugu talagalay inaan ku soo hormariyo. Haddaan su'aashii salaatay Zaharay, xanuunkan COVID-19 kolle saameyntiisu waa iska bedelaa, laakiin markii la barbar dhigo sanadkii hore 2020 markii la barbar dhigo, anagu Mareykan ahaan aad baan u fiicanahay. Sanadkii hore gebi ahaanba masaajidadu way xirnaayeen meelo fara badan oo qurbaq ah, laakiin sanadkan guud ahaan ariga Mareykan masaajidadu way furan yihiin, taradii unbaa la xadiday, muddadiina waa la xadiday. Laakiin Zaharay, sanadkan
muslimiintu maraykanka ku nooli masaajidadii way yimaadaan laakiin weli saameyntii dadka faraha badnaa ee iman jiray iyo khushuucdii iyo codkii dheeraa amba qaradii dheeraa ee khushuucda badnaaydii waa la soo gaabiyey marka saameyn fara badani way jirtaa laakiin sanadkii hore markii la barba dhigo saaray alxamdulilah
wahadaad sheekh axmed taajir barnaamijkan saan horey kuugu sheegay ba dhegeystayaal badan ayaa rabo inay dhinaca diinta iyo rabadaanka iyo kaaga faa'iidaystaan marka dhegeystaha ugu horeeya ayaan soo qabanayaa iyaga ayaana fursada siin lahaa maadaama dad badan ay kasoo jawaabeen dalabkeeni
magacay waa maxamed aahir keenaan waxaan joogaa zurich switzerland sheekh waxaan weydiin lahay ilkaha markii oo la rumaysanayo ama la cadaysanayo dhiig ah kasoo baxa marmar marka dhiigaas haddii uu dhiig badan yahay oo dhiig badan qofka kasoo baxayo haddii uu yahay muxuu u dhibayaa soonka yani qofku uu rumaystay mar walba u rumaystay dhiiga ka imaada ilkihiisa marka dhiigaas kasoo baxayo hadduu dhiig badan camal uu yahay maxaa la dhaa ii sheegay oo soonka u dhibaya sheekh intaasaan weydiin lahay amaadsantihiin
zaara israailku waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waa su-aal wax fara badan la weydiiyey culimada waana loo baahan yahay qofku inuu iska ogaado soomkiisa waxaa dhaawacaya waxaa weeyaan dhiigu bixaddi daatihi soomka ma jebiyo qofka marka ilkaha loo nadiifinayo dhakhtarka uu tago hadduunsa dhiiga liqin dhiiga waa laga soo shubaa mishiin baa kasoo dhuuqaa hadduunsa dhiiga liqin markii uu dhameeyo hawsha ay dhameeyaan uu iska luqluqanayo soomku waa jiraa laakiin hadduu dhiiga liqo kaasi waa masalo gala soomkiisa dhib baa soo gaaraya wabillahi tawfiiq
wahagaag
magaceygu waa cabdiraxiim kaahin cabdi waxaan joogaa magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya waxaan salaamaya markii ugu horeyso sheeqa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a marti ku ah imaada v o a anoo uga mahadcelinayo fursadan qaaliga e c n waxaan jeclahay sheekh inaan weydiiyo saddex su-aal oo midda ugu horeyso ay tahay sheekh toobinka soonka ma jibiya xadiiska bukhaari uu wariyey oo uu leeyahay nabiga sala allahu caleyhi wasalam baa wuxuu istoobay isagoo sooman haddana riwaayadda qeyb kamid ee leeyahay nebiga isagoo xaman ayuu istoobay xadiiskaasi daliil muu noqon karaa in qofka isagoo sooman uu istoobi karo ama qeybta dambe ayuu leeyahay oo ah in nebiga sal alay wasalam isagoo xarman uu istoobay waxaan kaloo sheekh weydiin lahaa su-aasheeda labaad waxay u dhaceysaa sheekh madida soonka ma jibisaa su-aasheeda labaad su-aasheeda saddexaadna waxay u dhaceysaa sheekh waxaan badanaa sameeyaa oo kasoo daaha salaada cishaha iyadoo sheekha maxaan ku rahdaa ay salaada qiyaamuleylka taraawiixda isagoo markaasi galay baa lasoo koobsadaa marka anigoo fulinayo oo ka faa'iideysanaya dardaaninkii nabiga xadiiska nabiga oo ah man qaama ramadaanan iimaana waxtisaaman qufira lahu maa taqadama min dambi qofka ramadaanka istaago oo dhammaysto weliba intuu la bilaabo imaamka la dhammaysto dembigiisa horeykiisa dambe waa la dhaafaa anoo taasi jecel inaan ka faa'iideystaa waxaan sameeyaa cishihii baan dib dhigtaa kadib taraawiixda baan sheekha la xirtaa markaa lana dhameysto taraawiixda oo wetrigii aan tukana kadib baan cishihii maxaan ku rahdaa dib ka tukadaa marka arrintaasi ma arrin sax ahba mise waxaa munaasiba inaan cishaha hormariyo kadibna aan taraawiixda maxaan ku rahdaa aan tukado sidoo kale sheekh waxaa weydiinayaa haddii hal haween oo kale taraawiixdii ku dhaafto xadiiskaasi dadku ka hadlaya masoo hoosgelaysaayo dembigaadi hore ama dembigaadi maldhaafi ama haweene ay ku dhaafto dee waa salaad sunna ah mise waxaa la rabaa soonka oo dhan inaad haweenkaasi u istaagta qiyaamuleelkaasi oo dhammaysat sidaas baad maxaan ku rahdaa dembigaadi hore dembigaadi hore dembigaadi dhanba lagu dhaafayaa sheekha aad baan u salaamayaa iyo bahda v o a asalaamu calaykum
calaykum salaam waad mahadsan hai sheekh dhegeystahaasi maxaad ku oran lahayd
saailka cabdiraxmaan su-aashiisa waan maqlayna khayr allah siiyo dhowr su-aalood ayuu isdaba dhigay tan hore oo xijaamada ama toobinta wa xadiid laga hadlo aad baa loga hadlaa laakiin markii laysku celceliyo culamada muslimiinta guud ahaan waxay qabaan toobinku soomka ma jibiyo saa daraaddeed baa qofka sooman dhiigana waa lagu shubi karaa dhiigana waa laga qaadi karaa marka in qofkii dhiig laga qaadi karo xadiidkaasaa loo deliishadaa maadaama qofka isagoo sooma dhiig laga qaadayo waa toobinkii oo kale marka guud ahaan soomka bisha rabadaan qofkii dhiig waa lagu shubi karaa dhiigna waa laga qaadi karaa isagoo axaadiista guud ahaan loo deliishanayo madi waxaa weeyaan madidu dadka aan yar aqooni waxaa weeyaan shahwadu ama madidu waa tan ilmaha laga abuuro qofka hadday iskii uga soo baxa shaawadu isagoo iska jiifa ama riyoon soonku ma jabayo, laakiin mabi ama wabi dhacaanka qofka markuu dareenkii soo kaco haddana uu hoos usoo laabto dhacaanka kasoo baxaya, taasaa laga cabiraa mabi iyo wabi. Waa nijaas kaadid oo kale qofkii weysada ka jabaysa, waa kaadid oo kale istajiin baa loo baahan yahay. Wadida iyo wadi iyo madi midkoodna soonka ma jabiyo, laakiin salaaday jabiyaan. Ama manida oo shahwado ilmaha laga abuurayo, qofka haduusan qaab gacanta iskaga keenin amauna qaab kas isaga keenin ee daraalay shahwadii oga timid, soonka ma jabinhayo. Ama qiyaamu leylkii taraawixeeda guud ahaan, qofka hadduu soo dadaalo oo kasoo gaaray jamaacadii kasoo gaaray qiyaamu leylkii uu la yimid, insha allahu xadiidka uu soo hosgelayaa dadka khayrka badan loo ballan qaaday. Baan ilaahay uga rajaynaya inuu kamid noqdo wabilaahi.
Waayahay dhegeystayaasha kale, bal intaanan u gudbin xilligan Rabadaan ee lagu guda jiro oo maaragtay dadka muslimiinta laga rabo inay maxaa la dhaha Rabadaankooda ilaaliyaan, waxyaabaha ugu waaweyn ood isleedahay waa muhiim in qofka muslimka sooman uu iska ilaaliyo maxaa ka mid ah?
Horta waxyaabaha soonka jabiyo waa inuu ka fogaado arrimo. Waxaa jira soonkiisa, waxaa jira jabin, baa jira gebi ahaanbaba. Tusaale ahaan saan sheegayna, tilmaantii qofku cuntadii iyo cabitaankii iyo gogoshii kuwa soonka waajibinayaan khilaaflaan. Waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado wax kasta oo beentii iyo xantii iyo wax kastoo soonkiisa dhaawacaya ama inuu jabinba ay qaar ka mida leeyihiin. Waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado qofku waqti dhumiska iyo dayacaada inuu la yimaada wax kasta oo la yaqaan waqti dhumis ama soonkiisa dhaawacaya inuu ka yimaado zaare. Waa muhiim khayrkan uu ku dadaala xumaantiina ka fogaado. Wabilahi tawfiiq.
Waayahay sheekh, waxaan dib ugu noqonayaa dhegeystayaashii mid ka mid a. Walaal magaca ku bilow, soo dhawow halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamuud, ku magac dheer Cabdulqaadir Soomaali. Waxaan joogaa waddanka Germany. Waxaan rabaa barnaamijka inaan sheekha weydiiyo. Waxaa jirto arrin gabar ila dhalatay oo walaashay ah, sanadkan Ramadaan ahaan way qaan gaartay da ahaan, laakiinse problem waxaa jiro caafimaad oo qof xanuunsan waayey oo maaragtay ilaa iyo ilmanimadeedii ilaa iyo halkan 14 sanaba xanuunsaneed, dabiib iyo maaragtay dhakhaatiir iyo daaweyn lagu waday. Akhli ahaan qof ma ahan akhligeedi maaragtay sida qof weyn oo da-deedii ka turjumayso. Marka maadaama ay qaangaarna noqotay ayna xanuunsan tahay, waxna aysan kala garan maaragtay akhligeedu dee ilmo yar camal oo u shaqeynayo, sidee marka shiiqo gabadhaas soonkaas maaragtay loo wajihi karaa? Maxaa nagu waajibo famil ahaan maadaama gabadhii qof soomi kara aysan ahayn oo xanuunsan tahay, waxba kala garan soon iyo waxaas aysan kala garan?
Cabdulqaadir waa maasan yahay Cabdulqaadir Soomaali. Sidaasha waxaan u malayn waxay soo hosgelaysaa markaan ka hadlayna shuruudaha soonka waajibiya. Waxaa ka mid ahaa waa in qofka caqligiisa uu joogo. Caqliguna waa heerar weeyaan. Marka haddii qofka dhimirkiisa uu maqan yahay oo dadka waalan lagu tirinhayo kategoriga uu gelayo, dee qofka waalan oo caqligiisu aa dhammaystirnayn, qofka soom iyo salaatoona kuma waajibayaan. Laakiin xagga caqliga waxaa mudan fasalu ahla dikri in dhakhaatiirta la weydiiyo qofkani makhaanada dadka waalan baa lagu darayaa mise weli caqligiisii waxbaa ka jooga markaa takliiftii halkaa kasoo baxdo? Wabilahi tawfiiq. Allah bogsiiyo.
Waa tahay sheekh. Isla dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa, dhegeysta kaletoo dalka Kenya joogo ayaa isna aad noola soo xiriiray. Bal walaal soo dhawow magaca ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada. Sheekh Axmed Taajir aad u hayso.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Isaaq, waxaan joogaa Wajeer waqooyi bari Kenya. Sheekh, waxaan weydiinay xiliyadan oo coronaviruska ay jirto in la qaadan karo jaabka ama tallaalka COVID-19 iyo in kale. Aad iyo aad ma umahadsantihiin iyo Saare Cabdi?
Waad mahadsantahay adiga.
Asalaamu calaykum.
Waad mahadsantahay adigana. Sidoo kale
waad mahadsantahay walaalkay. Soo dhow adiguna. Haa, tallaalka waa la qaadan karayaa. Diinteennu waa diin sahlan. Yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra. Tallaalku waa la qaadan karaa. Tallaalku waxyaabaha soonka jabiya kuma jiro. Irbadaha nooc kasta ay ka mid yihiin iyo tallaalka qaybahooda kala duwan waa la qaadan karayaa. Aba ha noqdo xanuunkan iyo musiibadan joogta ama talaalkii caadiga kaliya waxaa laga soo reebayaa irbada nafaqada leh oo qofka qada uu noqon karta iyo casho ama qoryac kale oo qofka lagu nafaqeeyo markii irbada faleebada la yaqaano markii laga reebo dhammaan irbadaha kale kala duwan iyo talaalada kala duwani soonka ma jabiyaan inay qaataan muslimiintuna waan kula talin qofkii awoodi kara xanuunka daraadi oo talaalka heli kara inuu qaataan kula talin anigan axmeda waan soo qaatay khamiistii hadda u dambeysa hal maalin ka horba talaalkii labaa soo qaatay anoo soomana soo qaatay wabillahi tawfiiq.
Waa taa Sheekh Axmed Taajir. Waxaa jirta in Rabadaankan uu kusoo beegmay xilli masaajidada ay xiran yihiin, sidoo kaleeto dadka intooda badan cibaadooyinka waqtiyada loogu talagalay taraawiixda saacado badan ayaa lagu bixin jiray masaajidada, hadda wixii ma jiraan. Sidee ayaa masaajidada hadda masjidkaada adigu Ummatul Islaam ee ka tahay imaamka iyo kuwa kale lamidka gobolka Minnesota sideed ku maareysaan?
Zahra, horta dhinac xaggan iyo dadkii cibaadada u iman jiray waxaa bishaaraa, sida qur-aanku tilmaamayo, xadiidkuna seeqayo, xanu tilmaamayo, waxaa bishaaraa in dadkii dhacala jeclaan jiray ee khayrka iman jiray oo inay salaadaha iyo tabarucaadka iyo khayrkii ducooyinka kasoo qayb galaan biyuutullaahi jeclaan jiray, laakiin ay duruuftu ka xayartay. Waxaa loo qorayaa binas alxadiifi markii qofka uu caafimaad qabay, markii uuna safar ahayn, wixii loo qori jiray oo kaa loo qoriya, maadaama rasuulku ilaahay qofka musaafirka markuu safar ku jiro iyo qofka xanuunsan markuu xanuunsan yahay, daacadii cibaadaadkii uu ka gaabiyo uuna qabsan karin, waxaa loo qorayaa markii uu caafimaad qabay iyo markii uu gurigiisa ku nagaa, camalku qaban jiray oo kala loo qoraya. Marka waxaa bishaaraha dadka masaajidadu ka xiran yihiin ama guud ahaan tiradii laga xadiday oo laga xayiray khayrkii korona ka hor loo qori jiray ayaa loo qorayaa. Ama xagga zaari xagga maareynta kale kule horta dadkeena jawaab kale qurbaha waa la cabsanayaa. Inta badana masaajidadii kood baa lagu soo galaa, lambar baa lagu soo galaa, laguna baxaa banaankiina security baa jooga. Xagga culaysyada iyo kharashaadkiina kulley adduwaa dareemaysaa, xarumaha waxay ku taaganayaan boqolkiiba boqol. Dadka muslimiinta ee soo camira ee ku tukada unbaa maarayn jiray kharashaadkooda, haddana macdaalika dadku weli way ka warqabaan si ay noqotaan xarumihii, way ka warqabaan xagga maaraynta culaysaadkii jiray. Wajasaakum allah khayra, barakallah fiikum.
Waa taa Sheekh, aada baad u mahadsantahay. Dhegeystaha kaleeta ayaan jeclaan lahaa bal inaan khadka kusoo leexiyo asna. Walaal soo dhowo.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekha, waan salaamayaa Sheekh Axmed Taajir iyo sidoo kale daadijada barnaamijka. Magacaygu waa Maxamed Saadir Cabdi Xaashi Shalaste, waxaan kasoo hadlayaa Soomaaliya, gaar ahaan gobolada dhexe. Sheekha, waxaan weydiinayaa su-aashida Ramadaanku waxay tahay, sheekhow, maalin ayaan tusaale oo kale maalin dhan ayaa soonkaygu fasaaday ay si toos si kas ah, marka maxaa igu waajibaya ama maxaa la iga rabaa oo la iga baahan yahay? Anigoo sooman ayaan si kas ah us u afuray oon u fasahaadiyay soonkaygii, ama jimaac ha ahaato ama sikayrul jimaac, marka maxaa igu waajibaya?
Qof kastoo muslim oo sooman haddii soonkiisa si ula kac ah uu u jabiyo, maxay tahay waxa waajibayo?
Hazaaray Isaiilka soo sheegay Maxamed, waa soo sheegeen horta soonka aan laba kala qaadno. Hadday tahay jimaac waa kiis aan soo laabta, laakiin hadduuna jimaac iyo gogolgal ahayna si kala kasib u jabiyey, horta qofkaasi waxaan daru suubiyey Ilaahay diintiisa ku xadgudbay, khaladkaasoo galay, Allaha wa tabad keeno, maalintiina ha soomaan. Waa qofku markuu soonku si caada kaski uu isagu jabiyo, laakiin hadduu gogol ku jabiyo, hadduu gogol ku jabiyey xaaskiisi uu ku jabiyey, qofkaasi khaladkii hore mid kasii weyn buu galay. Sidoo kale Allah u tobadkeena waa kown, maalintiina waa inuu qalayaa. Saddex, kafaara laga rabaa ah kafaara cudma oo looga jeedo inuu laba bilood oo xiriira waa inuu soomaa, lixdan maalmood oo xiriir ayuu soomayaa. Hadduu kari waayo wax keenada, lixdan miskiin ayuu quudinayaa. Labadaasunbaa maanta jooga, cidqo raqabaa jiri jirtay, laakiin maanta adoon xoreyn ma jireen. Ama lixdan maalmood oo xiriirabaa lagu ganaxaya inuu soomo, haddii wax dhacaba caafimaad darri arrimo kale uu kari waayo, lixdan miskiin raashinkood buu bixinayaa. waxaalena muslimiinta halka fogaadeen inay soonka si uun kaca u jabiyaan ama gobole ku jabiyaan labadaba waa khalad allaha loo toobadkeena wabilahi tawfiiq
waa tahay sheekh mataajir su-aasheeda ugu dambaysa anaa jeclaan lahaa bal inaan haatan ku weydiiyo tobankan cisho ugu horeyso bisha rabadaan ee haatanba aan ku dhex jirno maxay ka dhigan tahay waa maalmo nooceeya
ziyaara culimada qaar kamida waxay dhahaan tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe saasay u kala qaadaan kolley guud ahaan bishani waa bil raxmada ziyaaray waa bil dambi dhaaf waa bil naxariis waxaan dhihi lahaa dardaarankay ugu dambeeyay maadaama bisha guud ahaan ay tahay bil khayr tobanka dambena si gooni ay sii tahay kolley xilligeeda la gaari doonaayo waxaan dhihi lahaa ziyaaray anoo ka faa-iideysanaya idaacaddan talefiyo wiya sharafta badan waxaan dhihi lahaa walaalaha sharafta badan ee soomaaliyeed horta bishaas aynu soomkeeda iyo waajibkeeda ku dagaalo si aan dembi dhaaf iyo naxariis u helno waxaan ogahay cagayga ay degan soomaalidu meel kastoo gees africa ku yaala abaare xun baa ka jira xaqiiqatan baa ka jira aan dadka walaalada ee abaareysan aan isu naxariisanno dadka taarta daran iyo agoonta iyo masaakiinta aan isu naxariisanno qaraabada hala xidhiidhiyo zakaatulfatriga waa lasii bixin karayaa maadaama xilli kastaba la bixin kara bisha rabadaan haddana xilliganka baahi baa jirtay zakadana lasii bixiyo zakaatulmaalkana in la bixiyo qofkii xilligan oo kale bixin jiray ha lagu dadaalo guud ahaan bishantada iyo abaaraha isku soo beegma iyo oonkaa jira in khayrkaa kale lagu dhex camiro qur-aanka akhriskiisana mar kastaba la badiyo arrimahaasaan zaare walaalada
sheekh axmed taajir rabadaan mubaarak aad ayaan kugu mahad celinaya waqtigaaga kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjidka ummatul islaam ee ku yaala minnesota wuxuu marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo intiisa badan aan siinay isbuucan in wax looga weydiiyo culimmada arrimaha la xiriira soonka iyo waxyaabaha faa-iidooyinkiisa ah waxa reeban iyo waxa ay tahay qofka muslimka inuu ku dadaalo barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonana dhammaanteen ba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
zahra cabdi axmed ay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatan dhegeystayaal nala dhegeystaa heestan
idaacaddi galabnimo isi wada jira idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garab iyo danduri dhegaystayaal waa naga intaa tani kulan dambe nabadgelyo.